Jiena Tony Santu nilqakom għal programm ieħor fis-silsila ta' Mużika 21. Si jaħseb minn Malta tas-seklu 21 niltaqgħu biex nisimgħu hawnhekk fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar, kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' filgħaxija. Illum, kif nagħmlu fuq il-programm, niftħuha b'diski ġodda il-ħarġu dal-aħħar. U biex nibdew, għażeltin dan huwa Sufarin, nofs mewta. Għajna għal-programmi għor fil-sensjela ta' Mużika 21 fl-imkien miegħi Tony San fuq Campus FM, il-luftanija bis-silta ta' Sufarin u jisimha nofs mewta. U nedixan semmajtilkom xi ħaġa minn Sufarin is-sena li għaddiet u dan għal-fatt li dan kollu jorbot ma' album illi jidher li li ħireġ dal-waqt u allura meta joħroġ formalment dal-album ibqgħu ċerti li terġgħu simgħu anke aktar mingħand is-sufarin. Smajna wkoll minn album li ħareġ bis-saftit tal-ġimgħati lu mhux hekk tiġi għax diġà tħallna f'frar ta' l-2023 mingħand Dylan Dabono mill-album tiegħu Loose Wire u għannissa silta illi ħareġ ukoll lyric video għalija Dylan Dabono jisimha Get a Little Crazy. Get a little crazy waqt mużika 21 fl-imkien miegħi Tony Sant fuq Campus FM 103.7 fl-FM u fuq id-DAB. Sibonu wkoll permezz tal-website ta' Campus FM jew inkella s-sit personali tiegħi fuq tonysant.com. Fl-ewwel parti ta' programmi għandu ilkom diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar diġà smajna tnejn fil-programm tal-lum. Fit-tieni parti ikolna tema speċifika. L-tema tal-lum hija soundtrack ta' film. Għal-ħidilkom jekk għalissa. U l-album huwa xi kolna fit-tielet parti tal-programm, kolna l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa wieħed li diġi daqqitilkom siltiet minnu. Is-sena li għaddiet imissa ħareġ formalment l-album u allura tajjeb illi nisimgħu ukoll. Għalli nisimgħu s-silta minn album illi għadu ġej fil-verità u proġett interessanti ferm illi hemm fih involut Nikki Gravina u ngħidilkom aktar dwaru meta niġi biex ndoqilkom l-album kollu fit-tielet parti imma mhux illum. Illum se nisimgħu silta minn l-ewwel parti tal-album li jisimha Night Vision ta' Soul. Din hija Fireworks.
On my terrace I stand at the top of the world. From my terrace
can see lights in the sky. At the top of the world, I can see a light in the night. It's a game between lights and stars. It's the time when night becomes bright, like a dance of the stars and echoes in the night. There's a rainbow in my heart. There's no thunder in my mind. It's a game of the eyes, a lesson in sight. Can you see through lights of light? Can you hear the sounds of light?
Semmek mela mela nsol bil-vuċi u l-mużika ta' Nikki Gravina u kifattilkom ngħidilkom ferm aktar dwar dan ix-xogħol f'edizzjoni li ġejja ta' Mużika 21 meta ndoqilkom siltiet minn dan CD illi fih żewġ partijiet Night Your Vision u Draw Your Life. Il-tliet siltiet li ġejjin issa huma siltiet ta' rock tqil, waħdiet qal mill-oħra, u minn żmien għal żmien ninkludu wkoll din l-istil ta' mużika, dejja nippruvaw nkunu inklusivi kemm jista' jkun. Għanibdew bil-grupp Kill the Action, tagħhom jisimha Level.
Together, no more.
Level and McManantle Group Kill the Action waqt mużika 21 fuq Campus FM. U ftit tal-ġrani tilu biex inkunu aktar preċiżi meta kienu dawk il-ftit tal-ġrani tilu nhar is-Sibt il-11 ta' frar ta' s-sena 2023, s-sena li qegħdin fiha, ħareġ l-album tal-grupp Damaged and Cold li jismu Life's Grand Illusion. Smajna xi seltaj jidher li minnu anke f'xi ġimgħtejn ilu smajna waħda jisimha Carpe Diem. Issa ħarġu waħda li tista' tgħid li hija single allura anke minn dan l-album mingħand Damaged and Cold se nisimgħu Vengeance is Mine. Vengeance is mine hemmhekk mela mingħand Damaged and Co. mill-album ġdid tagħhom li għadu kemm ħareġ propju ftit tal-ġranet tiegħu fil-11 ta' frar, l-album jismu Life's Great Delusion. U jekk taħsbu li din il-mużika hija tqila ħafna, għal nsemmakom silta, m'nix nsemmaħilkom kollha, għax forsi wis anke dan il-ħin tal-ġurnata fuq dan l-istazzjon ta' radio partikolari li huwa Campus FM, imma se nisimgħu silta mingħand l-Oblique Visions, din hija 13. Tal-grupp Oblique Visions, l-istil tal-mużika rock tqila qawwija u estrema, anke rajna tliet stili ta' mużika rock f'dawn l-aħħar tliet siltiet f'din l-ewwel parti tal-programm ta' mużika 21 għallum, dan huma ħsejjes minn Malta għas-seklu 21, però f'din l-ewwel parti aħna nisimgħu diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar. U qabel ngħaddu għat-tieni parti fejn il-mużika hija differenti ferm da' kollu li smajna sissa, tajb li semmakom il-silta ġdida ta' Owen Llewellyn flimkien ma' Luke Chappell. Ta' jisimha Dear God.
Dear God, why am I doing this again? Every time when I start feeling down, I just pretend that nothing's ever gonna get worse, but I can't defend myself alone, because lately it feels like the end is near. But constantly in my head all I hear, a voice is screaming at me to work hard on my career and go through every obstacle ahead, including fear. I got my hands gripped to the wheel and I just gotta steer my way through life, and it's me who gets to choose the route. I follow light and on my music I'm going all out. I'm making sure that no matter what and without a doubt, I leave my name carved on this planet to show you what I'm all about.
Dear God, I'm asking for just one thing. It's nothing special, neither money, power, nor fame. I'm asking for something I need, it's something small to take away the greed and catch me when I'm about to fall, yeah. Catch me when I'm about to fall. Won't you catch me when I'm about to fall? Oh Lord, won't you catch me when I'm about to fall, yeah. Catch me when I'm about to fall.
Every day keeps getting harder, but I'm staying strong. It's problem after problem, now they're saying that I'm wrong. To think that someday I'll be rich from making my own music. They told me to get all my school books and knowledge and use it to focus and study on subjects that I never liked. Instead of listening to teachers, I was picking fights with older guys, cause everybody wanna claim they're tough. And so I stood up for myself and said I had enough. But back in school, life was much easier than I thought. I thought it's better growing up, but clearly it's not. Don't wanna work against my will for the rest of my life. At least with music I'll be working with something I like.
Dear God, I'm asking for just one thing. It's nothing special, neither money, power, nor fame. I'm asking for something I need, it's something small to take away the greed and catch me when I'm about to fall, yeah. Catch me when I'm about to fall. Won't you catch me when I'm about to fall? Oh Lord, won't you catch me when I'm about to fall, yeah. catch me when I'm about to fall.
Man, I don't even know if I'm doing this right, but it comes naturally intense to take me on a flight to another world. The transport is the plane of dreams, which inspires you to continue, because it seems you're getting better and this character starts fitting you, and people around you no longer getting rid of you. Majority of the people don't pay attention much, won't have no fake smiles around me when I'm making bucks. I see that in myself, I'm sure that I'm doing it right. Although you think I'm blind, my future just getting bright. Now everybody's saying I'm made for the booth. Is it cause it's killer? Cause I be spitting the truth, chopping up the beat as I'm climbing, trying to advance to another level, but yet nobody here understands. I'm keeping up the flow like a fighter, keeping the stance. Try to shut me up, I got the game and you ain't got a chance.
Scrolling through my phone, I'm feeling so alone. I hope you understand, I'm only just a man. I'm praying on my knees, yeah, please just set me free and take another shot. I'm drowning in my thoughts.
Dear God, I'm asking for just one thing. It's nothing special, neither money, power, nor fame. I'm asking for something I need. It's something small to take away the greed and catch me when I'm about to fall. Yeah, catch me when I'm about to fall.
Yeah,
won't you catch me when I'm about to fall? Oh Lord, won't you catch me when I'm about to fall?
Catch me when I'm about to fall.
Catch me when I'm about to fall.
Un Llewellyn Flipkin ma' Luke Chappelle mek u silta taħħom Dear God, Iva jisibha l-istess bħalta Sean Farrugia minn ftit tal-ġranatilu, imma hija differenti ferm minna wkoll wara kollox. U allora bekk niġu fit-twim ta' l-ewwel parti ta' programm ta' Mużika 21 għallum. Fl-ewwel parti aħna nisimgħu flimkien diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar. Fit-tieni parti ta' program tal-lum għattilkom li għandi soundtrack ta' film, u din hija soundtrack tal-film qasir Wherever I May Find Her ta' Rachel McAuliffe Somerville. Il-mużika hija minn Fake Ophelia, u minnan Fake Ophelia smajna wkoll drabi oħra f'din is-sensiela ta' programmi ta' Mużika 21 kif ukoll permezz tal-poddati tiegħi ta' mużika moti ieħor li joħorġu fuq tonysant.com. Dan il-film inħanem f'Berlin is-sena li għaddiet l-2022, u allura naturalment il-soundtrack għalih hija wkoll minn dak iż-żmien, ġifieri mhijiex xi ħaġa reċenti ferm, u għalhekk anke ma nkludejtix fl-ewwel parti tal-programm, imma ħaniddedika t-tieni parti biex nisimgħu propju s-soundtrack kollha, mhijiex soundtrack twila. B'kollox hemm dwar 8-9 minuti, 10 skont kemm nitkellem bejn silta oħra, u ħanisimgħu l-ewwel waħda minnhom. Din jisimha Bliss mingħand Fake Ophelia. Soundtrack tal-film Wherever I May Find Her ta' Rachel McAuliffe Somerville, il-mużika ta' Fake Ophelia, dan il-film kif għadna inħadem Berlin s-sena li għaddiet fl-2022, u il-mużika oriġinali nisimgħu hija ta' Fake Ophelia, u tinkludi wkoll xi varjazzjonijiet fuq il-kanzunetta ta' Theresa ta' Das Birthday Girl, li dan serva t-ispirazzjoni għall-karattru prinċipali fil-film. Ħanisimgħu silta oħra, u hekk naraw anke kif Fake Ophelia ipproduċa dawn sejjes biex jevoka sens ta' memori. Din jisima On Account of Memories.
Il-mużika ta' Fake Ophelia mill-film Wherever I May Find Her, mis silta l-ismajna hija On Account of Memories. Il-film huwa produzzjoni ta' Rachel McAuliffe Somerville, ħareġ Berlin il-sena li għaddiet, inkomplu nisimgħu siltiet mill-soundtrack tiegħu hawnhekk minn Fake Ophelia, u silta li jmiss jisimha Stillness in Motion. Stillness in Motion jemmek minant Fake Ophelia, soundtrack tal-film Wherever I May Find Her. U din soundtrack ta' Fake Ophelia probjament inħarġet fuq il-Bandcamp fis-7 ta' Deċembru mill-li għadda, ġifieri issa lejn tmiem is-sena l-2022. Hemm żewġ siltiet oħra u se nsemmaħħomkom mingħajr ma ngħid xejn bejniethom, naħseb li tintebħu meta nkunu għaddejna minn waħda għall-oħra. Se nisimgħu s-silta Sight illi tala s-soundtrack. Imma qabilha għandna din li jisimha The Different Connotations of an Observatory and a Lighthouse.
Thank you.
Mil-film Wherever I May Find Her ta' Rachel McAuliffe Somerville konna għed nisimgħu l-mużika ta' Fake Ophelia smajna s-silta sajt u qabilha kellna The Different Connotations of an Observatory and a Lighthouse. Qed tista' tisma' is-soundtrack ta' dan il-film kollu permezz tal-Bandcamp il-ħolqa bħal dejjem permezz ta' tonysant.com. U hekk ġejna fit-tmim tat-tieni parti tal-programm ta' Mużika 21 għallum u ngħaddu issa għat-tielet u l-aħħar parti tal-programm. It-tielet u l-aħħar parti tal-programm bħal dejjem ikun fiha l-album tal-ġurnata. L-album tal-lum huwa Reflections tal-Pyramid Sons. Dan inħareġ minn Coon Records fuq Spotify, Bandcamp u diversi pjattaformi oħra propju ftit tal-ġranet ilu issa madwar xahar ilu jiġi fit-13 ta' Jannar ta' din is-sena l-2023. Ħana semaw l-ewwel silta minnhom din hija The Desert. The Desert mill-album Reflections tal-grupp Pyramid Sun. Xi siltiet oħra minnu daqqitilkom diġà dan f'edizzjonijiet oħra ta' Mużika 21 is-sena li għaddiet, però illum ixtaqt ukoll li nisimgħu silta oħra li ma semmajtkomx qabel u mbagħad nisimgħu silta li semmajtkom qabel ukoll. Is-silta li se nisimgħu issa mingħand Pyramid Suns mill-album tagħhom Reflections jisimha Groove Academy. Karmit, għarribna lejn tmim il-program tal-lum ta' Mużika 21 flimkien miegħi Tony Sand, nifakkarkom li dan huwa program li xandrawni fuq Campus FM kull nhar tat-tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' filgħaxija. Issibona wkoll permezz tal-sit ta' Campus FM jew inkella l-website personali tiegħi apparti fuq 103.7 FM kif ukoll il-DAB. L-aħħar silta mill-album tal-Pyramid Suns illi jismu Reflections illi għażilt illi nsemmakom għallum biex nalqwaka il-programm bija jisma The Fool. Sultan The Fool minant il-grupp Pyramid Suns mill-album ta' Home Reflections li kien l-album tal-ġurnata l-lum fit-tielet u l-aħħar parti tal-programm ta' Muzika 21 flimkien miegħi Tony Sant fuq Campus FM għandna ġejna fit-tmiem ta' dak li kelli imħejji għalikom. Sakemm nirġgħu ta' darb'oħra, forsi bl-istess mod imma mhux bil-fors, u forsi fl-istess ħin jew inkella f'wieħed mill-ħinijiet l-oħra. Norġu nhar ta' tnejn f'nofsinhar, nhar ta' ħamis fis-sitta nosta flaxija. Imma fuq il-website tistgħu tisimgħuna bħala poddata meta tridu intom. Sa dakinhar jiena Tony Sant bħal dejjem minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.
The night brings the his eyes from within, shows the true color of his sins. Like hunters stalking the prey with only one objective in mind. Our antics only let us know we all owe people peace and
monkeys in the zoo.
Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.